Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit! În mod firesc, ediția de astăzi a emisiunii e dedicată centenarului. Ne vom axa, în acest sens, pe figura reginei Maria, despre care, ce e drept, s-a vorbit foarte mult în decursul acestui an. Îmi permit să spun că abordarea pe care vă propun în cele ce urmează se va dovedi în unele privințe revelatoare. Invitata mea la microfon este doamna Maria Berza, traducătoare, fină cunoscătoare a monarhiei românești și expertă în domeniul patrimonial, calitate în care a mai fost invitată la acest microfon. Stimată Maria Berza, în mod obligatoriu trebuie să facem un decupaj pentru a surprinde anumite aspecte. Regina Maria rămâne un personaj de o anvergură deosebită. Ne-am propus împreună un plan al acestei abordări, mai puțin, să spunem, istoriografic neapărat. Istoria mare o fac istoricii, se tot vorbește într-una. Această personalitate ne interesează mai mult astăzi. Omul Regina Maria, un om extrem de complex, care poate fi chiar un model pentru mulți. O viață de profil moral deosebit. Regina Maria, deci, a ajuns regina României în contextul care este evocat foarte frecvent acum, în 1914, pentru că ești o cunoscătoare a acestei probleme, a problemei monarhice și pentru că ai tradus în română din scrierile reginei Maria, aș vrea să ne spui un pic care sunt premizele care au generat un asemenea personaj istoric.
La noi, în România, după decenii de tăcere și mai cu seamă după întregi ani de hulire și distorsionare a personalității ei extraordinare, a caracterului și a rolului ei determinant în istoria României, Regina Maria a cunoscut după 1990 imediat o faimă bine meritată într-o cascadă de informații și de scrieri, fie ale altora despre ea, fie propriile ei scrieri. A fost o scriitoare extrem de harnică, să nu uităm că încă din copilăria ei a avut disciplina extraordinară să-și noteze în fiecare zi fapte pe care le putea considera lipsite de importanță sau lucruri esențiale din viața ei. Toate acestea au fost adunate în timpul vieții ei sau după aceea de către cercetători.
Se este află vorba... din acest punct de vedere, stimată doamnă Berza, pe urmele bunicii ei, regina Victoria, care și ea a ținut acest tip de jurnal continuu.
Regina Maria a fost puternic influențată de regina Victoria, pe care a iubit-o între ele, a existat o afecțiune enormă, iar regina Victoria a contribuit foarte mult la educarea ei, la faptul că a făcut din ea, a ajutat-o să devină ceea ce a fost toată viața. O femeie puternică, extrem de muncitoare și de organizată și, mai cu seamă, un om, un bărbat aproape cu o voință și o determinare de fier. A fost, de fapt, o adevărată englezoaică, fiindcă spunea despre sine și despre poporul din care venea, noi, englezii, suntem ca niște buldogi. Îndată ce ne înfigem dinții, nu ne lăsăm până la capăt. Și, în plus, ea a fost încurajată în demersul ei, în care niciodată nu a părăsit-o speranța în legătură cu România, a fost încurajată de credința ei nestrămutată, că așa cum Anglia nu a pierdut niciun război, tot așa și România va trebui să iasă învingătoare.
Cum se formase? Știm ce învățase despre felul cum se pregătea ea pentru viața ei viitoare. Nu își închipuia că va deveni regină, în orice caz atât de repede.
Nu își închipuia că va deveni regină atât de repede, însă a fost un lucru ciudat, ca un fel de joc al tronurilor, de fapt. Ea era destinată într-un fel și s-ar fi putut foarte bine să fi devenit regina Angliei, măritându-se cu vărul ei, viitorul rege George al V-lea. Iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa.
S-a pus problema asta.
S-a pus problema. A existat chiar redactarea unei cereri în căsătorie, însă ea era deja logodită cu prințul Ferdinand de Hohenzollern. pe care l-a urmat. Înainte de asta, vreau să spun următoarele lucruri puține, dar care au contribuit hotărător la formarea reginei ca personalitate excepțională care a marcat
secolul său.
Nu numai România, ci și întreaga Europa, ba și Statele Unite. Uh-huh. Trecerea ei a lăsat urme profunde oriunde s-a dus. Ea a fost nepoata a doi împărați, nu? Mama ei era fiică de țar, iar tatăl ei era ducele de Edinburgh, unul din fiii reginei Victoria. Prin urmare, a fost o copilărie, să zicem, binecuvântată, dar în același timp implica eforturi și responsabilități enorme. Nu poți să fii oricine atunci când
ești cine ești.
Da. Ea a fost moștenitoarea a două vechi și foarte puternice tradiții imperiale și le-a făcut față cu brio. S-a născut în Anglia, la Eastwell Park, a făcut dese călătorii la Balmoral, ori de câte ori bunica ei venea acolo, și între ele două a fost o legătură extraordinar de afectuoasă. Ca toți englezii, regina Victorie iubea mult natura și animalele și plimbările lor prin parcuri, prin păduri, prin câmpiile roditoare și verzi ale Angliei i-au marcat foarte mult copilăria, gustul naturii, bucuria de a străbate natura repede, în galop. Ea a devenit tot din copilărie, iar apoi și-a perfecționat aceste abilități în Malta, unde și-a urmat părinții, o mare iubitoare de cai și o călăreață excepțională. Când a ajuns în România, se întrecea cu ofițerii din regimentul pe care l-a condus, a fost colonel de roșiori și de multe ori îi întrecea în viteză.
Regina Maria, deci, ne spuneți un lucru pe care cred că mulți nu-l știau, poate că unii îl cunoșteau. Ar fi putut deveni soția lui George al V-lea,
da,
regele,
da, vărul ei,
Angliei, vărul fapt. Ei. Cum a ajuns Maria să se căsătorească cu viitorul rege Ferdinand?
A fost rezultatul unui complot, ca să spunem așa. Trebuie să spun, înainte de lucrul acesta, de a intra în acest subiect, faptul că tatăl ei a fost numit de către regină comandantul flotei britanice din Mediterana și astfel s-a mutat împreună cu întreaga familie în insula Malta, care era cartierul general. Iar acolo au fost anii cei mai liberi și mai frumoși ai viitoarei regine a României. A învățat să vorbească cu lumea, să se apropie la Eastwell Park și la Balmoral sau la Windsor. Erau niște reguli destul de stricte. Aici era liberă, a cunoscut multă lume, a învățat să se adreseze direct și să-i respecte și să iubească pe cei din jurul ei și a învățat de asemenea două lucruri importante. Ce înseamnă viața militară, pe care a iubit-o întotdeauna, și de aici s-a
partea ei bărbătească
și de aici s-a născut, de fapt, relația care mai târziu avea să devină extraordinară între regina Maria și armata română. Și, de asemenea, a avut cai foarte frumoși și a învățat să călărească nestingherit în spații întinse. Greu de presupus în insula Malta, care e un ținut stâncos, totuși avea spațiile ei
solicitant
întinse.
Solicitant pentru un călăreț.
Da.
Cu regele Ferdinand, până la urmă, spuneați că a fost un fel de complot.
Un
aranjament, cum se întâmplau în epocă, mai ales
un
la acest nivel.
Un aranjament, dar mai mult decât atâta. Tot în Malta veneau veriei, prinții englezi, și de asemenea mai era viitorul Wilhelm al II-lea, care era poreclit de Maria, Little Nasty Willie. Între cei doi era o antipatie marcată, care a dăinuit și la vârsta lor adultă. De ce am spus lucrul acesta? Fiindcă de aici s-a născut, de fapt, ideea ca Maria să nu devină regina Angliei, ci să ajungă într-un ținut îndepărtat pe vremea aceea al Europei.
Paranteză, ea era îndrăgostită de George al V-lea?
Era într-un fel. Ea era ca o adolescentă îndrăgostită și de George al V-lea și de vărul ei, tot George, prinț rus. Viitorul Wilhelm al II-lea, verișorul Willy, a pornit un fel de complot împreună cu mama Mariei care era o prințesă rusoaică și care detesta Anglia. Și atunci ideea ca fiica ei să se mărite cu un englez și să devină eventual regina Angliei nu era deloc favorabilă. Și atunci cei doi s-au gândit împreună. Viitorul Wilhelm al II-lea nu avea o simpatie foarte mare pentru Maria din cauza certurilor lor de copii, într-un fel, ca să vedeți cum se face istoria până la urmă.
Sigur.
Da?
Istoria mare se face din istoria mică. Asta
pe de altă parte, el era un Hohenzollern și atunci ideea ca tot un Hohenzollern să continue ceea ce unchiul său, Carol I, făcuse deja în principatele române și apoi în regatul României, îl bucura foarte mult. Și atunci, cum prințul Ferdinand deja fusese ales de regele Carol I ca succesor
la tron.
S-a organizat o întâlnire între cei doi, care a fost urmată de o logodnă și de o căsătorie destul de rapidă. Căsătoria are loc întâi în Germania și apoi a fost urmată de încă o ceremonie în România.
În
regele
România.
Carol a mers acolo, Wilhelm era acolo, mama ei, și exact în timpul când se organiza căsătoria, fusese deja redactată o cerere în căsătorie de către părinții lui George al V-lea, viitorului rege George al V-lea.
Deci ei ar fi dorit-o, ca regină, asta
regina,
e interesant.
Da, regina Victoria ar fi dorit-o ca viitoare regină. Bine, George era la vremea aceea al doilea în succesiune.
Dar intenția contează, după cum știm. Foarte interesant. Deci ea se mărită cu regele Ferdinand.
Ea s-a măritat în 1893 cu viitorul rege Ferdinand și au pornit într-o călătorie deja spre România. Cu trenul, într-un tren cu perdele trase, și a ținut să spună lucrul acesta în memoriile ei, mai cu seamă când au traversat Transilvania, deoarece populația locală, românii din Transilvania, ar fi făcut o demonstrație care ar fi displăcut puternic autorităților.
Deci o formă de discreție diplomatică,
O formă de
să
discreție
spunem.
Diplomatică impusă. Nu fusese ideea ei, ci probabil ideea unchiului ei.
Maria Berza, acest cuplu, regina Maria și regele Ferdinand, este un cuplu intrat deja în legendă, a cărui iarăși evocare a covârșit anul acesta centenar. Cu toate acestea, este o impresie, cred, nu greșită și nu doar a mea, că în estimarea acestui cuplu, în privirea asupra acestui cuplu regal, care pentru noi a însemnat extrem de mult, este o balanță puțin dezechilibrată între atenția poate care se acordă regelui Ferdinand și cea care se acordă reginei Maria. Sunt evidențiate în mare măsură calitățile ei reale, de altfel, sigur, o să mai discutăm despre ele, dar ideea ar fi, în general, că de fapt ea a fost stâlpul, ea a fost motorul și regele Ferdinand era așa, într-un fel, mai neputincios, mai retras. Aș vrea să reestimăm puțin acest cuplu.
Da, sunt lucruri adevărate toate acestea.
Dar este oarecum nedreptățit regele Ferdinand? Printr-o abordare cam sumară?
Într-un fel, da, este nedreptățit și nu este. Cred că nedreaptă a fost întâlnirea celor doi, care nu aveau niciun fel de sentiment unul pentru celălalt.
Deci chiar nu existase iubire. Nu,
n-avusese când. N-avusese când să se întâmple așa ceva. Maria era aproape un copil, avea 17 ani, nu avusese niciun fel de educație în ale vieții, iar Ferdinand era ceva mai mare ca ea, era îngrozitor de timid și cred că timiditatea aceasta a făcut ca treptat în decizii Maria să reușească să aibă ultimul cuvânt. Iată ce scrie chiar ea despre regele Ferdinand. Nando, acesta era numele afectuos, e foarte greu de susținut. Eu vorbesc cu prea multă energie, prea la obiect, el cu prea puțină. Prea vag, niciodată nu-i obligă pe cei din jur să se țină de promisiunile sau îndatoririle asumate. Nu trage concluzii. Uneori merge așa, dar în vremurile acestea, biata țară are nevoie de un conducător.
Ei îi plăcea oare acest contrast favorabil ei? E o întrebare așa... Mai dificilă.
De multe ori, da, iar trebuie să spunem următorul lucru, că relația dintre ei, solidaritatea dintre ei, care a fost enormă în ultimii ani ai vieții lor, s-a clădit treptat. Până atunci, relațiile erau formale, apăreau împreună, nu erau prieteni, nu era niciun fel de sentiment de solidaritate între ei, care a crescut cu timpul, în ciuda sau poate tocmai grație, într-un fel, acestei diferențe temperamentale. Timiditatea regelui Ferdinand nu însemna că el nu avea extraordinare calități.
Trebuie să le
era un om
și
foarte
acestea.
Cultivat, un excepțional cunoscător de istorie, iar pasiunea lui erau plantele. El era un foarte mare botanist și în momentele lui de singurătate se dedica acestei pasiuni. Momentele lui de singurătate, pe măsură ce situația politică în România se agrava, deveneau tot mai puține și de aceea a trebuit treptat să le abandoneze. Pe de altă parte, Maria era prin naștere și prin temperament o fire extraordinar de energică. Era un om energic, plin de temperament, cu o voință de fier și care nu se lăsa niciodată doborâtă de nimic.
Nici de suferință, nici de greutăți, o să revenim asupra acestui lucru puțin mai târziu.
Da, și vom vedea mai târziu și toți cei care au citit și vor citi însemnările ei sau cărțile ei, vor vedea că marile suferințe fizice pe care le-a avut, ca să ne referim deocamdată numai la acestea, nu au făcut să-și piardă elanul și simțul, mai cu seamă simțul datoriei și voința ei de neclintit.
Același lucru însă, Maria Berza, se spune și despre regele Ferdinand, care nu degeaba a fost supranumit cel loial, un om de o statură morală de asemenea extraordinară, poate trăsăturile acestea de temperament. Eu sunt întotdeauna în apărarea regelui Ferdinand, pledez poate pro domo, dar cred, este un personaj al istoriei noastre care mi-este foarte drag, tocmai pentru că exprimă o combinație între reale calități, o reală valoare și umană, dar și de cultură, cum spuneai, se pare că cunoștea latină, greacă, limbile clasice, ar fi putut să copleșească prin cultura lui orice asistență, ceea ce însă nu făcea, din câte înțeleg.
Nu era obiceiul lui. Timidități excesive, care de multe ori îl bloca, mai ales în public și mai ales atunci când trebuia să-și impună
punctul de vedere,
pe care până la urmă și-l impunea. Deoarece regina Maria, fiind o persoană de o inteligență cu totul excepțională, deși de multe ori când erau singuri aveau discuții violente relative la subiecte politice, întotdeauna în public a fost sprijinitoarea lui. Și când nu era de acord cu ceva, discuțiile rămâneau private. Iar un lucru foarte important pentru ea a fost faptul că a știut să-și facă ucenicia politică. Ea venise o copilă neștiutoare, nu știa nimic despre țara unde ajunsese, despre istoria regiunii în care se afla țara ei și nu știa nimic despre politică. De aceea
a învățat tot, practic.
A învățat tot. Și primul ei maestru în ale politicii a fost regele Carol I. La început, relațiile lor au fost destul de distante. În primul rând, regele, având o educație de modă veche, nu vedea de ce o tânără femeie trebuie să se amestece în politică, care nu era regină, oricum nu era regina Victoria, ci doar nepoata ei, iar în România nu prea exista practica asta, dar după un număr de ani, între ei s-a născut și s-a dezvoltat o relație de respect extraordinar, iar Carol I a fost primul ei îndrumător în ale politicii, în ale istoriei României, în ale obiceiurilor, țărilor române. Iată ce spune regina la începuturile șederii ei în România, imediat după sosire. În noua mea țară nu eram decât o rotiță într-un ceas care bătea ora unchiului, o rotiță care trebuia să joace rolul fără încetare și nimeni nu încerca măcar să poleiască micul meu rol cu un dram de strălucire, făcându-l să pară meritoriu. Ea avea simțul concentrării sensurilor. În câteva
tipic
cuvinte
spiritul
spunea,
englez da, și al stilului da, da. Aferent.
Lucrul acesta spune foarte bine debuturile ei dificile, de care s-a desprins în câțiva ani și ajunsese să devină chiar sfătuitorul regelui Carol în diverse împrejurări, după ce a fost mentorul ei. Nu știa nimic despre politică. Iar ceilalți doi bărbați de stat de la care regina a învățat politică, diplomație, meșteșugul contactelor politice și mai ales și-a perfecționat harurile ei naturale, determinarea, oratoria, inteligența strălucită,
diplomația,
grație prințului Barbu Știrbei și a lui I.C. Brătianu, care a fost, cum să spun, camaradul ei politic favorit. De fapt, amândoi au fost.
Foarte interesant. Revin un pic, Maria Berza, totuși, și la regele Ferdinand. Această privire asupra cuplului, care, cum spun, denotă un dezechilibru. Am stabilit din ce puncte de vedere era acest dezechilibru. Nu era un dezechilibru intrinsec. Era un dezechilibru datorat mai degrabă unor chestiuni temperamentale, de fel de a fi și așa mai departe. Nu trebuie să uităm însă, scuzați-mă, că regele Ferdinand în dilematica situație privind intrarea sau nu a României în război, a fost cel care și-a asumat sacrificiul pe care și l-a asumat. Și în acest sens, deja a intrat în legendă formularea lui din 27 august de la Consiliul de Coroană, 27 august 1916, când se adresează celor participanți, spunând: domnii mei, doresc într-adevăr să vă aud părerea, dar eu am obținut deja o mare victorie, m-am învins pe mine însumi. Nu trebuie uitat, în acest context teribil care a fost acela, ce implicații și ce efecte a avut decizia aceasta asupra lui Ferdinand
ca german, da.
Al lumii, da. Împotriva căreia trebuia să pornească cu armele și cu dorința de victorie. De altfel, de aceea i s-a și spus cel loial, deci nu este un aspect trecut cu vederea, dar poate prea puțin analizat. Mai cităm în decursul emisiunii diverse alte fragmente interesante.
Prea puțin analizat și prea puțin subliniat,
totuși,
de fapt.
Nu?
Da. Ferdinand, care avea reputația de a fi șovăielnic, nu fără temei era această reputație, dar ea se datora în mare parte, așa cum am mai spus, timidității lui excesive, aproape maladive. Și atunci deciziile pe care le lua în sinea lui erau foarte greu de exprimat. În același timp, corectitudinea lui excepțională,
dragostea pentru
această țară care a devenit a lui, după cum tot alora regelui Carol I și a reginei Elisabeta devenise România, mai întâi principatele române, oamenii aceștia, cei doi regi ai României, primii doi regi ai României, au devenit români mai întâi din simțul datoriei, iar apoi dintr-o dragoste sinceră și o dorință de a ajuta acest popor să-și câștige drepturile care fuseseră neglijate.
După un prim sacrificiu personal, mai exact sentimental, prin care renunța la intensa poveste de iubire cu Elena Văcărescu, în 1916 regele Ferdinand își dă din nou măsura forței morale, luând decizia intrării în război de partea Antantei în defavoarea țării sale de origine. Există istorice adresări publice în acest sens. Iată bună oară ce spunea regele în fața Parlamentului de la Iași în iarna lui 1917. De 5 luni suntem în război și nici o clipă nu am regretat, nici o clipă nu m-a încercat sentimentul că m-am înșelat în legătură cu alegerea mea. De când m-am urcat pe tron, un singur gând mi-a dominat existența clipă de clipă. Acela cu privire la rolul ce-i va reveni României în marele conflict. Aici era marea sarcină pe care trebuia să o îndeplinesc. Ce luptă interioară a însemnat aceasta! De la început, norma mea de conștiință a fost aceea de a face abstracție de mine însumi, de a nu lua în seamă nici originea, nici familia mea, de a nu vedea decât România, de a nu mă gândi decât la ea, de a nu trăi decât pentru ea. Nu pentru tine însuți domnești asupra unui popor, ci pentru popor. În mine s-a încins lupta între conștiință și inimă. conștiința a învins, mai spunea regele Ferdinand. Ascultați Radio România Cultural, emisiunea Teme Deschise continuă.
Pe de altă parte, este interesant de remarcat că această căsătorie care are loc sub auspiciile de care ați vorbit, își face și ea datoria și apar într-un interval de timp destul de scurt 6 copii, dintre care rămân în viață 5. Dar vreau să spun și în sensul ăsta, atât Maria ca soție întâi și apoi ca regină și regele își fac această datorie de a lăsa urmași. În ceea ce privește succesiunea, sigur sunt multe de spus.
Iar cum Maria știa foarte bine că datoria unei regine este să dea urmași țării a cărei regine devenise, a făcut-o să exclame: am dat acestei țări copii. Viitorul rege Carol al II-lea, primul ei fiu, s-a născut la mai puțin de un an după căsătoria lor, urmat imediat de ceilalți fii. Din păcate, cel mai mic, principele Mircea, a murit chiar atunci când au trebuit aproape să părăsească Bucureștiul, fiindcă trupele germane erau gata să-l ocupe. Prințul Mircea, care a fost de fapt cel mai iubit dintre toți copiii ei.
Și care a rămas într-adevăr ca un fel de săgeată înfiptă veșnic în inima ei.
Totdeauna în inima ei. Da.
Aș mai insista asupra unui lucru, Maria Berza, la acest capitol ca să trecem mai departe. Raportul cu limba română și cu ortodoxia. Regele Ferdinand a fost repudiat de familia sa germană pentru că, bineînțeles, pentru că a luat partea Antantei în războiul mondial, dar și pentru că și-a botezat toți copiii ortodoxi. Și aici un sacrificiu. Să ne gândim, religia atunci, apartenența la o biserică sau la o religie, nu era ce nu este astăzi. Adică era ceva foarte important. Da. Noi nu mai realizăm în lumea noastră semnificația acestui tip de apartenență. Ferdinand, deci, acceptă să-și boteze copiii în credința ortodoxă, iar Regina Maria, dacă nu mă înșel, a trecut la ortodoxie?
Regina Maria a trecut la ortodoxie, însă înainte de asta vreau să spun următorul lucru în legătură cu regele Ferdinand. Am citit acum un mic număr de ani memoriile cardinalului Netzhammer, iar acolo el relatează vizitele pe care îi le făcea amicale, cu totul neoficiale, regele Ferdinand, care era catolic, ai cărui copii fusese răbotezați ortodoxi, așa cum era normal, fiind regele unei țări cu majoritatea populației ortodoxă, însă aveau convorbiri umane între ei doi, fără ca nimeni să asiste la ele. Cardinalul a ținut să spună lucrul acesta din simțul datoriei.
Ne putem imagina ce conținut intens aveau asemenea convorbiri.
Erau amândoi doi oameni extrem de cultivați și foarte credincioși. În ceea ce o privește pe Regina Maria, ea a primit botezul ortodox din partea Patriarhului Miron Cristian în 1927.
A fost alegerea ei personală.
A fost alegerea
ea ei. Putea să nu facă acest
pas. Putea să nu facă, nu îl cerea nimeni. Însă ea iubea atât de mult țara și poporul ei, încât a considerat că este necesar să ducă până la capăt această iubire și să facă și pasul de a îmbrățișa religia majoritară acestei.
Ca să nu mai vorbim că, în mod evident, era cel puțin o admiratoare a tradiției bizantine, pe care o manifestă în toate opțiunile ei, inclusiv estetice. Îi plăcea cu siguranță această ambianță
fastul
de origine bizantină.
Da, îi plăcea fastul bizantin. Primul gen de fast care i s-a desfășurat în fața ochilor a fost fastul de la Curtea Țarilor. Ea a făcut câteva vizite împreună cu mama ei în Rusia imperială.
Se completează foarte frumos portretul reginei Maria. Vom reveni la ea și prin prisma scrierilor sale, a jurnalelor. Ca să încheiem totuși cu Ferdinand, țin să subliniez că trebuie citite cărți și despre regele Ferdinand mai aplicate, cum este aceasta pe care o am aici în fața mea. Doamnă Berza, noi avem aici multe hârtii și cărți, așa cum îmi place de obicei să-i anunț pe ascultător. Este vorba despre o biografie scrisă de Eugen Volbe, cred că este un german. Ferdinand I-l a apărut la Humanitas, în seria de cărți destinate monarhiei. Foarte interesantă biografie și foarte obiectivă și ponderată, cred.
Plină de acuratețe.
Plină de acuratețe, da. Ceea ce este foarte important. Regele Ferdinand a scris jurnal? Nu cred, nu?
Nu.
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 Iată.
Nu. Nu.
Diferența între ei.
În orice caz, nu se cunoaște, sau cel puțin nu da. Cunosc eu. Dar
interesant. De asemenea, aș fi vrut să vă întreb în legătură cu limba română. Noi avem acces acum la o bibliotecă întreagă de memorii și însemnări ale reginei Maria Speță, că despre ea totuși vorbim astăzi, traduse. Inclusiv doamna Maria Berza este traducătoarea unei părți din aceste scrieri ale reginei Maria. Cum vorbea românește? Și dacă vorbea, asta e o întrebare pe care
n-a vorbit niciodată bine românește. N-a vorbit niciodată bine românește, s-a străduit să învețe.
Cum se înțelegea totuși cu soldații în spitale?
Se înțelegea cu soldații în limba română și cred că ea a învățat românește în măsura în care a cunoscut această limbă de dragul țăranilor. Fiindcă una din marile ei bucurii în deceniile pe care le-a trăit în România, multe la număr, a fost să meargă prin țară, cum se spune. Cu trăsura, o pornea călare, mergea cu trenul și se oprea în orașe mici, în localități, la țară. Ea a iubit foarte mult peisajele românești. A iubit formele domoale, lumina, pajiștile, dealurile, micile sate cotlonite în văile munților. Și cu prilejul acesta i-a cunoscut pe oamenii sărmani, bătrâni, copii, a ajutat foarte mult oamenii bătrâni și săraci și mai cu seamă a ajutat foarte mult copiii.
Activitățile filantropice, căldura, caritabile, da, au fost permanente.
Dintr-o căldură naturală, pe lângă simțul datoriei pe care îl avea în cea mai mare măsură. Pentru acest contact direct cu țara pe care a iubit-o, așa cum este titlul uneia dintre cărțile ei despre România,
pe care o avem aici, lângă noi, și care este tradusă de doamna Maria Berza,
pe care am tradus-o cu o bucurie imensă. Cred că am fost așa într-un, cum nu mi s-a întâmplat niciodată, într-un fel de semitransă.
Stare de grație.
Da, o stare de grație. Cuvintele ei minunate în limba engleză nășteau firesc în mintea mea corespondentul lor românesc.
Este o traducere minunată, se cheamă deci Țara pe care iubesc. Este un text apărut mai târziu, mi se pare.
Da, prima carte pe care a scris-o despre România s-a numit Țara mea și a apărut tot după război, în 1924, la Londra. Însă istoria acestei cărți, a țării pe care o iubesc, este foarte interesantă. Războiul începuse, erau multe înfrângeri, țara fusese ocupată ținut cu ținut, iar familia regală și guvernul se refugiaseră deja la Iași. Erau mulți soldați răniți pe front pe care nu știa cum să-i consoleze mai bine. Și atunci și-a exprimat această disperare la care ajunsese marelui său prieten, istoricul Nicolae Iorga, care a fost întotdeauna un fidel sfătuitor. Iorga i-a spus următoarele lucruri: Majestate, scrieți! Dumneavoastră care stăpâniți atât de bine cuvintele, trebuie să scrieți și scrieți-le acestor oameni simpli. Și în fiecare săptămână apărea ceea ce se numea cărticica reginei, care era tipărită de Iorga în limba română, ea nu le scria în românește, apărea în 10.000 de exemplare, iar soldații de pe front așteptau cărticica reginei și o smulgeau unul altora ca să o citească. Și în felul acesta, în țara pe care o iubesc, în această carte minunată, regina vorbește despre fiecare colț și ținut al României, tocmai ca să trezească în sufletul acestor oameni deznădăjduiți dragostea și speranța, așa cum le-a numit ea.
Tragem concluzia, deci, că faptul de a nu fi vorbit curent limba română, de a nu fi învățat și de a nu fi vorbit curent limba română, n-a împiedicat-o
nici
să
puțin
slujească această țară, nici să o iubească, nici să o servească, da, cum spun, la modul la care a făcut-o, și nici să scrie lucruri atât de frumoase despre ea. Dar, practic, toate astea s-au întâmplat în limba engleză și comunicarea cu oamenii politici români se producea tot în engleză.
În engleză sau în franceză.
Sau în franceză, da. Maria Berza, mai vreau neapărat să atingem un capitol la care țin foarte mult, dar aș vrea înainte să facem, pentru că cunoașteți foarte bine, un bilanț al scrierilor reginei Maria. Felul în care au fost editate în ultimii 30 de ani ne duce cumva într-un fel de desiș, așa, din care nu mai înțelegem foarte bine. Pe toată durata vieții a scris jurnalul.
A scris jurnalul, da. A scris jurnalul.
Și care jurnalul ăsta cum s-a recompus? Asta m-ar interesa să știu.
A apărut în mai multe feluri. A apărut sub forma de însemnări zilnice, da. A apărut sub formă de povestea vieții mele și citindu-le pe amândouă regăsești.
Sigur. Da.
Și a apărut mai cu seamă, acum un an de zile, jurnalul de război. Anii, da, de pregătire a războiului și participarea României la primul război mondial. Iar însemnările acestea pentru un politician și pentru un istoric sunt absolut neprețuite, fiindcă nimeni, absolut nimeni, nu a scris mărturii de această valoare și calitate așa cum le-a scris Regina Maria. Sunt indubitabil oneste și exacte și atunci ele pot servi ca izvor oricărui istoric sau cercetător.
Și acum aș vrea să vorbim despre un lucru care pe mine mă preocupă și de câte ori am citit paginele Reginei Maria, evident că nu le-am acoperit pe toate, nici vorbă de așa ceva, dar sunt suficiente câteva ca să te lămurești în legătură cu forța ei, în legătură cu toate lucrurile prin care a trecut și felul cum le-a dus. Regina Maria, sigur, a fost un destin împlinit, dar ea personal, ca persoană, ca femeie, a fost o femeie în multe sensuri nefericită, adică marcată de suferințe. Există o serie de nemulțumiri, frustrări, suferințe chiar generate de viața publică, deci de aspectul acesta al relației ei cu societatea românească, dar și de o serie de suferințe mari provenind din viața privată,
personală.
Mai mult sau mai puțin,
da,
privată, pentru,
da,
un rege nimic, da, nu este privat.
Da, da.
Așa. În viața publică are o interacțiune cu clasa politică românească care nu este lineară, nu este lină. Ea nu apreciază foarte multe din metehnele clasei politice românești, nu?
Sigur că da, și o spune lucrul acesta în repetate rânduri în jurnalele ei. Și pe de altă parte, fiind o femeie, în viața politică românească, ingerința unei femei care nu avea niciun fel de statut care să-i îngăduie lucrul acesta, să pătrundă în viața politică cu atâta forță așa cum a făcut ea, a fost privită de multe ori cu neîncredere, iar uneori chiar cu ostilitate, cum a fost relația încordată cu mareșalul Averescu, de exemplu. Însă, pe de altă parte, Brătianu i-a fost fidel, a fost unul din cei mai buni sfătuitori al ei și prințul Știrbei, care au sprijinit-o în toți acești ani îndelungați. Însă ea de multe ori a avut chiar strigăte de disperare în fața neputinței ei. A încercat să-l sfătuiască pe rege, de multe ori a reușit și marile decizii pe care le-a luat regele Ferdinand se datorează în bună măsură, desigur, meritelor lui excepționale și loialității și inteligenței lui profunde și iubirii față de România, însă tot în foarte mare măsură persoasiunii și dârzeniei reginei Maria. Ea chiar a fost un strigăt al ei care a devenit celebru într-un moment de neputință. Aș fi vrut ca eu să fi fost regele. A făcut tot ce a putut ca, nefiind ea regele, să reușească, și au fost numai hotărâri pentru binele țării, să reușească să îl determine pe rege să le ia singur.
Tocmai, și aici ajungeți la un alt aspect care, să zicem, apăsător al existenței reginei Maria, ca să nu-i spunem altfel, relația însăși cu regele Ferdinand, de care, cum spuneați, nu a legat-o o pasiune, nu a legat-o o dragoste pur omenească, e o dragoste care s-a creat, într-adevăr, s-a fondat pe această solidaritate și pe acest țel comun, dar a avut o relație chiar privată, în relația privată cu el, nu foarte împlinită, să spunem.
În primul rând, era prea tânără ca să știe ce înseamnă o viață conjugală. Și cred că acesta a fost primul șoc din viața ei, după care doi necunoscuți au fost siliți să viețuiască împreună cu tot ceea ce implica lucrul acesta și n-a făcut decât să îi îndepărteze, dar treptat copiii. În
rațiunile
politice,
da,
rațiunile de stat, simțul datoriei al fiecăruia și, de ce nu, și credința în Dumnezeu, care a jucat un rol foarte mare, ei fiind foarte credincioși amândoi. Sigur că confesiunile lor au devenit diferite la un moment dat, dar lucrul acesta n-a avut importanță în ceea ce însemna o credință profundă, da? Viața politică românească, dificultățile prin care a trecut țara, sărăcia sărăcia, nevoia de stabilitate, nevoia de un viitor bun, i-a unit foarte profund. Mult mai mult decât ar fi făcut poate o dragoste adolescentină sau tinerească, care s-ar probabil s-ar fi stins la un moment dat.
Da.
Prin urmare, este o evoluție spre solidaritate, spre încredere și, de fapt, spre o comuniune de idei și de eforturi în anii lor de maturitate și mai târziu.
Ceea ce, în fond, este idealul. Dacă
sigur,
putem spune, la scara unei existențe, a unei semnificații existențiale, este tot ceea ce își poate dori cineva dincolo de alte detalii. Și mai este ceva, Maria Berza, știm bine, în afară de pierderea acestui copil, Mircea, la numai 4 ani, mi se pare, care i-a dus o suferință de mamă, deci a trăit ca mamă foarte multe și intense experiențe, este evident relația cu propriul său fiu, Carol al doilea, care a chinuit-o
care a fost
oribilă. Enorm
de
mult, de la început până la sfârșit, deși premizele ca, să spunem, Carol al doilea să fie un succesor demn la tron, erau cât se poate de bune. Carol al doilea era un om cu calități, neîndoielnic și așa mai departe. Și
totuși, educat, inteligent, dar problemele, au fost mai degrabă, de caracter.
Să nu uităm, mai ales perioada aceasta, mari uniri, în semnările acestea pe care eu le-am citit cu creionul în mână și care reprezintă pentru mine o carte de căpătâi, acest lamento permanent cu privire la Carol, care în acea perioadă avea relația zbuciumată cu Zizi Lambrino, este absolut un leitmotiv. Citesc doar un mic pasaj acum. Sunt foarte necăjit în legătură cu Carol și de toate îngrozitoarele complicații în jurul nefericitei sale povești. Este un lucru care o otrăvește tot ceea ce fac. Este ca un leitmotiv dureros al tuturor gândurilor mele. În cele mai importante momente legate de sfârșitul războiului și de Marea Unire, ea este marcată de evenimentele astea care se întâmplau chiar atunci.
Și a fost o durere împărtășită cu regele Ferdinand. Amândoi erau foarte îndurerați. Era primul lor născut, era fiul care în mod natural trebuia să preia, să devină regele României cu toate îndatoririle pe care această misiune le presupune, și dezamăgirea lor a fost enormă. A avut cei mai buni profesori, printre care Iorga. A avut cea mai bună pregătire și militară
și
cultură și a mers până la a dezerta în plin război, a dezerta de la regimentul lui ca să se ducă să se căsătorească în secret cu Zizi Lambrino la Odessa.
Iată ce consemnează Regina Maria în jurnalul său în ziua de 22 mai 1919, când cuplul regal pornea cu trenul în prima călătorie pe tărâmul Transilvaniei eliberate. Ah, Doamne, până și lucrurile care ar fi trebuit să fie minunate vin printr-un val de durere atroce. Așa că a trebuit să plecăm în turneul nostru triumfător singuri, lăsându-l pe Carol în voia soartei demne de invidiat de care se agață, Zizi Lambrino. Pentru că ei îl lăsăm, nu e nicio umbră de îndoială în această privință. Oficial sunt divorțați, dar desigur el va vizita și va fi foarte fericit, în timp ce eu sufăr în tăcere o durere neputincioasă. Vreme rece, vreme ploioasă, mai scrie Regina Maria. Pentru prima dată după război am trecut prin Sinaia, Bușteni, Azuga, Predal. Pretutindeni mărturii dureroase ale distrugerii. Se potrivesc bine cu starea mea. Lumea pare să se fi prăbușit, iar inima mea e bolnavă, bolnavă, bolnavă. Ascultați Teme deschise, invitată Maria Berza.
O mare decepție și o mare durere, după care a refuzat pur și simplu, a abdicat de 2 ori, pormă s-a întors, nu și-a ținut cuvântul și în această poveste tristă a intrat în anii de copilărie și tinerețe și viitorul rege Mihai.
Rege Mihai. Totuși, regele Carol al doilea a domnit, după cum știm, între 1930-1940, nu intrăm în detaliile acestei domnii, dar O altă lovitură de grație, aș spune, pe care o aplică propriei lui mame, este această ostracizare la care o obligă în timpul domniei lui.
Da, a privat-o de toate îndatoririle publice pe care le avea regina și de misiunea pe care nu și-o considera încheiată privind propășirea țării și a trimis-o în exil, pur și simplu.
Ca și viața pe sora lui, principesa Ileana, viitoarea maica Alexandra.
Da. Și de asemenea pe regina Elena. Iar regina Maria și-a petrecut ultimii ani de viață între Balcic și Bran, două locuri pe care le-a iubit nespus, dar asta nu înseamnă că nu a fost obligată să stea acolo.
Ne putem da seama în 1938
când mare ce încărcătură. Ce aș vrea să mai completez acum este despre regele Carol al II-lea, faptul că pe plan cultural a fost un rege excepțional.
Categoric.
Da, a încurajat artele, știința, literatura, de fapt urbanistic de asemenea a contribuit destul de mult la noul chip al Bucureștiului. Păcatul este cu atât mai mare cu cât niște indubitabile calități, o inteligență foarte ascuțită, o cultură deosebită, au fost înegurate și de fapt distruse de comportamentul său politic, da.
Cum spuneam, pentru ca să încheiem, m-aș opri și asupra ultimelor ani de viață ai reginei Maria. Știm bine, era foarte suferindă și suferința fizică a ei și-a dus-o cu foarte multă demnitate, fără să ostenteze nimic, fără să arunce în fața lumii această suferință, iar la final și-a dorit, după cum știm, ca trupul ei împărțit, să-și lege definitiv destinul
de România, înmormântată la Curtea de Argeș, da, iar inima ei la Stella Maris, la Balcic, la casa pe care probabil a iubit-o cel mai mult.
Cel mai mult.
Da. Iar după aceea inima a fost repatriată, ca să spun așa, odată la Bran și în al doilea rând, poate, da, cu greutate spun lucrul ăsta, în Muzeul Național de Istorie, într-o cutie.
Acum,
inima reginei Maria se află într-o frumoasă casetă în Castelul Pelișor, chiar în dormitorul regal.
Maria Berza, încă o frază de încheiere despre regina Maria aș vrea acum la ceasul acesta, în condițiile în care, din păcate, au apărut în legătură cu ea și inevitabilele zvonuri cancanistice. Cam care ar fi raportul între acestea și prestația ei regală indubitabilă?
Sigur că biografia fiecărei persoane, fie ea și o regină, este complexă, mai ales când e vorba de o persoană excepțională. În ceea ce privește viața ei privată, despre care s-au scris foarte multe lucruri, consider că este firesc și decent să le lăsăm să doarmă așa cum au fost sau n-au fost. Este un lucru pe care nu îl vom ști niciodată și nici nu e cazul să facem mai mult. Personalitatea ei strălucitoare pentru România umbrește tot ce s-ar putea spune eventual în nici măcar de favoarea, nu cred că este un cuvânt potrivit. Un singur lucru aș vrea să spun apropo de influența ei hotărătoare asupra locului României și meritelor României la sfârșitul primului război mondial, care au dus la întregirea teritoriului țării. Clemenceau, care nu avea o simpatie specială pentru ea, era polecrit tigrul, fiindcă era un om cu o voință extraordinară, și spunea despre regină, iată vine o leoaică acum la mine. Lui Clemenceau și celorlalți bărbați de stat care au participat la tratative, inclusiv președintele Wilson al Statelor Unite, au fost nedumeriți și deranjați de faptul că se impunea cu atâta energie să-și apere țara. Iar Maria, auzind ce spusese Clemenceau despre ea, când a venit, i-a spus, iată, tigrul întâlnește o leoaică. Și în felul acesta, între cei doi s-a legat o simpatie și o considerație reciprocă. Era o femeie de spirit, cu o replică întotdeauna vie, și în felul acesta fie își amuțea pe loc adversarii, fie reușea să le câștige respectul, ba chiar admirația și simpatia.
Aici încheiem evocarea reginei Maria, pentru care îi mulțumesc în mod deosebit doamnei Maria Berza. În speranța că discuția noastră v-a stimulat, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, dorindu-vă o săptămână plăcută.